ดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะรายการที่ท่านกำลังรับฟังขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32448การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะการวิจัยคุณภาพทางธุรกิจนั้นนะคะจะมีความแตกต่างจากการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของตัวเลขนะคะซึ่งการวิจัยคุณภาพนั้นจะมีความแตกต่างทั้งในด้านเนื้อหาข้อมูลช่วงเวลาซึ่งในเรื่องของการวิจัยเชิงคุณภาพจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นนะคะทางรายการก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ถัปปนาชินไพศาลนะคะซึ่งท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจขณะเดียวกันนะคะก็ท่านก็เป็นบรรณาธิการของชุดวิชานี้ด้วยท่านจะมาให้ความรู้ค่ะในเรื่องนี้ติดตามรับฟังค่ะ
วันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในหน่วย21การวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งแบ่งออกเป็น3ตอนตอนที่ 11.1 แนวคิดสาระสำคัญและการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องที่ 11.1.1 แนวคิดพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องที่ 11.1.2 สาระสำคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องที่ 11.1.3 การออกแบบสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพตอนที่ 11.2 องค์ประกอบและรูปแบบของการวิจัยเรื่องที่ 11.2.1 องค์ประกอบสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องที่ 11.2.2 รูปแบบของการวิจัยตอนที่ 11.3 การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องที่ 11.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องที่ 11.3.2กลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องที่ 11.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลการวิจัยเชิงคุณภาพการวิจัยเชิงคุณภาพมีฐานคิดแบบปฏิฐานนิยม positivism ซึ่งเป็นตรรกะในการแสวงหาความรู้ที่เริ่มจากสิ่งทั่วไปไปสู่สิ่งเฉพาะเจาะจงคือเริ่มต้นจากความรู้ที่อยู่ในรูปสมมติฐานหรืออยู่ในรูปของกรอบแนวคิดทฤษฎีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจึงมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างขึ้นมาจำนวนหนึ่งเพื่อมาพิสูจน์ตามกรอบแนวคิดนั้นจากนั้นจึงวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อตอบคำถามในการวิจัยส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการหาความรู้จากสิ่งที่เฉพาะเจาะจงไปสู่สิ่งที่ทั่วไปลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ 1. เน้นการมองปรากฏการณ์ให้เห็นภาพรวมโดยการมองจากหลายมุมซึ่งเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อเห็นภาพรวมของปรากฏการณ์ทั้งหมดในสภาพแวดล้อมนั้นโดยศึกษาจากมุมมองหรือแนวคิดทฤษฎีที่หลากหลายมากกว่าการยึดเพียงทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งหรือปรากฏการณ์เพียงด้านใดด้านหนึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาตัวแปรเป็นจำนวนมากและมีความเป็นสระวิทยาการ 2. เป็นการศึกษาติดตามระยะยาวและเจาะลึกเป็นการศึกษาติดตามเป็นเวลานานเพื่อจะได้เห็นสภาพความเปลี่ยนแปลงในระยะต่างๆอันนำไปสู่การทำความเข้าใจอย่างแท้จริงต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพหรือการวิจัยเชิงปริมาณก็จะได้คำตอบที่เป็นบทสรุปของความหมายของการวิจัยเหมือนกันกล่าวคือการวิจัยเป็นกระบวนการในการหาความรู้ความจริงโดยมีระเบียบวิธีที่น่าเชื่อถือหรือเป็นกระบวนการทางความคิดที่เป็นระบบความแตกต่างของการวิจัยทั้งสองประเภทอยู่ที่วิธีการในการหาความจริงการวิจัยเชิงปริมาณจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักแต่การวิจัยเชิงคุณภาพจะมีลักษณะของข้อมูลที่เป็นเนื้อหาเป็นข้อความหรือเพื่อบรรยายความถึงสภาพการใดสภาพการหนึ่งที่สนใจศึกษาตามมุมมองของนักวิจัยซึ่งข้อมูลสำหรับการวิจัยทางคุณภาพนั้นมีความหลากหลายทั้งจากการสังเกตการสัมภาษณ์การจดบันทึกการบันทึกเสียงเป็นต้น ข้อมูลที่ใช้ในการรวบรวมจะมีทั้งแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิการวิจัยเชิงคุณภาพสามารถช่วยให้มีความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่รู้จักกันอย่างน้อยได้ดีขึ้นจากนอกจากนั้นยังให้มุมมองใหม่ในเรื่องที่รู้จักกันดีหรือช่วยให้ได้ข้อสนเทศที่มีความลึกซึ้งในการวิจัยเชิงปริมาณไม่สามารถให้ได้ดังนั้นการวิจัยเชิงคุณภาพจึงเหมาะสมกับสภาวะที่ต้องการค้นหาตัวแปรที่ไม่สามารถทดสอบเชิงปริมาณได้ประตู 3. คำนึงถึงความเป็นมนุษย์ของผู้วิจัยเนื่องจากการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมเป็นการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์ในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการศึกษาดังนั้นนักวิจัยจึงต้องเคารพผู้ถูกวิจัยในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 4. เน้นปัจจัยด้านความรู้สึกนึกคิดจิตใจความหมายการวิจัยเชิงคุณภาพจะให้ความสำคัญกับตัวแปรทางด้านจิตใจเนื่องจากเชื่อว่าองค์ประกอบด้านจิตใจความคิดและความหมายต่างๆที่แสดงออกมานั้นสามารถสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมอันแท้จริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังได้ 5. ใช้การพรรณนาและการวิเคราะห์แบบอุปนัยนักวิจัยเชิงคุณภาพจะต้องเก็บข้อมูลแบบให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษาให้มากเพียงพอเพื่อจะเห็นภาพรวมในขั้นแรกเช่นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพสังคมหรือประเพณีปฏิบัติเป็นต้นการออกแบบสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพการออกแบบวิจัยหมายถึงการจำกัดขอบเขตและการวางรูปแบบวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบที่เหมาะสมกับปัญหาที่วิจัยวัตถุประสงค์ของการออกแบบการวิจัย 1. เพื่อได้คำตอบสำหรับปัญหาวิจัยที่มีความตรงถูกต้องแม่นยำเป็นปรนัยและประหยัดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. เพื่อควบคุมความแปรปรวนโดยการศึกษาให้ครอบคลุมขอบข่ายของปัญหาการวิจัยให้มากที่สุดหลักเกณฑ์ในการออกแบบการวิจัย 1. ความตรงภายในหมายถึงความตรงของแบบการวิจัยว่าสามารถตอบปัญหาการวิจัยได้หรือไม่มีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนที่มาอยู่ในขอบข่ายของการวิจัยซึ่งส่งผลต่อการวิจัยได้ดีเพียงใดลดความผิดพลาดคาดเคลื่อนได้มากน้อยเพียงใด 2. ความตรงภายนอกหมายถึงความตรงของแบบการวิจัยว่าสามารถนำผลการวิจัยไปสรุปอ้างอิงหรือใช้เป็นตัวแทนของประชากรได้เหมาะสมเพียงใดหรือผลการวิจัยสามารถสรุปอ้างอิงไปยังประชากรเป้าหมายเนื้อหาหรือสภาพการที่ใกล้เคียงกันได้อย่างถูกต้ององค์ประกอบสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพมีด้วยกัน5ประการคือ 1. คำถามสำหรับวิจัยการออกแบบการวิจัยเพื่อตอบคำถามในการวิจัยทั้งสิ้น 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการวิจัยจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการวิจัยก็เพื่อตอบคำถามในการวิจัย 3. แนวคิดในการศึกษาหมายถึงกรอบแนวคิดที่นักวิจัยจะใช้ตอบคำถามการวิจัยมีแนวคิดทฤษฎีอะไรบ้างที่จะเป็นแนวทางในการศึกษาได้ 4. วิธีการศึกษาในการวิจัยจะใช้เทคนิคอย่างไรในการวิจัยและในการเก็บรวบรวมข้อมูล 5. ความตรงประเด็นของผลการวิจัยความถูกต้องตรงประเด็นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิจัยว่าการวิจัยนั้นสามารถตอบปัญหาการวิจัยและสามารถนำผลการวิจัยไปสรุปอ้างอิงได้รูปแบบของการวิจัยรูปแบบของการวิจัยสามารถจำแนกออกเป็น2รูปแบบคือ 1. แบ่งตามลักษณะของข้อมูลจำแนกออกเป็น2ประเภทคือการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ 2. แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ 1. การวิจัยเชิงสำรวจเช่นการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อบะหมี่สำเร็จรูปยี่ห้อหนึ่ง 2. การวิจัยเชิงพรรณนาเช่นการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดจันทบุรีอาจารย์จะขอยกตัวอย่างของการวิจัยในเรื่องนี้นะครับดังนี้ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาจากปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ขยับสูงขึ้นอย่างมากในปี2551ทำให้มีผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตสินค้าและการขนส่งเป็นอันมาก ทำให้ประเทศไทยต้องเร่งส่งเสริมการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนปาล์มน้ำมันจึงเป็นพืชหลักอีกตัวหนึ่งที่จะได้รับการส่งเสริมเป็นอันดับต้นๆเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลถึงแม้ว่าในปี2552ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงได้ลดลงมามากแล้วก็ตามการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B5 ก็ช่วยให้ประเทศไทยลดการนำเข้าน้ำมันดิบลงได้อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเกษตรกรและธุรกิจการเกษตรในประเทศภาครัฐได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B5 ในปี2552โดยการกำหนดราคาขายให้ต่ำกว่าราคาน้ำมันดีเซลปกติอีกลิตรละ2.80 บาทอีกทั้งกำหนดนโยบายให้มีการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล5ทั่วประเทศในปี2554และให้มีน้ำมันไบโอดีเซล B10 ทั่วประเทศในปี2555เพื่อลดปริมาณการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศให้ต่ำลงประโยชน์ของน้ำมันดิบนอกจากจะใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลแล้วยังสามารถนำไปกลั่นแยกเป็นน้ำมันโอเลลีนซึ่งเพื่อใช้ในการบริโภคและแยกเป็นสเตอรีนเพื่อผลิตเป็นเนยแข็งนมข้นหวานอีกทั้งนำไปใช้ในการผลิตไขมันแปรรูปในลักษณะต่างๆและใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางได้อีกด้วยสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันคือมีปริมาณฝนโดยเฉลี่ยประมาณ 1,800 ถึง 2,100 มิลลิเมตรต่อปีและไม่มีช่วงฤดูแล้งนานเกินกว่า2เดือนและมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 25-30 องศาเซลเซียสภูมิภาคในประเทศไทยที่มีสภาพภูมิอากาศดังกล่าวคือภาคใต้และภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันด้วยเช่นกันวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1. เพื่อศึกษาแนวทางในการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดจันทบุรี 2. เพื่อประเมินความคุ้มค่าต่อการตัดสินใจลงทุนสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดจันทบุรีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เป็นแนวทางให้นักลงทุนใช้ในการพิจารณาถึงความคุ้มค่าและตัดสินใจลงทุนโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดจันทบุรี2. เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาการลงทุนสกัดน้ำมันปาล์ม 3. การวิจัยเชิงเหตุผลเช่นผลกระทบของการลดค่าเงินบาทต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของไทยนอกจากนั้นสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้จำแนกรูปแบบการวิจัยออกเป็น3รูปแบบคือ 1. การวิจัยพื้นฐาน Basic Researchซึ่งแกมเป็นการวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้และแนวคิดทฤษฎีต่างๆ 2. การวิจัยเชิงประยุกต์ Applied Research เป็นการวิจัยเพื่อลดผลการวิจัยนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เช่นการพัฒนาตัวบ่งชี้ความสามารถในการพึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชนชนบท 3. การวิจัยเชิงทดลอง Experimental Researchเป็นการวิจัยที่แสวงหาความรู้ความจริงอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดกระทำตัวแปรอิสระหรือตัวแปรจัดกระทำภายใต้การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนและวัดผลการเปลี่ยนแปลงตัวแปรตามเพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลเช่นผลกระทบของค่าเงินบาทที่มีต่อการส่งออกกุ้งของไทยการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพมีเทคนิคดังนี้ 1. การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล 2. การสัมภาษณ์กลุ่ม 3. การสนทนากลุ่ม 4. กรณีศึกษา 5. การลงมือปฏิบัติกลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพการวิจัยเชิงคุณภาพมักใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กเพราะเป็นการศึกษาในแนวลึกมากกว่าแนวกว้างไม่เหมาะสำหรับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่เพราะเป็นการใช้เวลาในแต่ละกรณีมากหรือใช้หลายวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเรื่องเดียวการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลการวิจัยเชิงคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่ผู้วิจัยจะต้องใช้ความละเอียดประณีต นักวิจัยต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการกำหนดประเด็นในการนำเสนอให้น่าสนใจซึ่งเป็นขั้นตอนที่อิงกับทักษะและความสามารถของนักวิจัยเป็นอย่างมากดังที่มาร์แชลและลอสแมนได้กล่าวไว้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลคือกระบวนการในการจัดระเบียบหาโครงสร้างและหาความหมายของข้อมูลที่รวบรวมมาเป็นกระบวนการที่ยากและละเอียดอ่อนไม่มีขั้นตอนที่ชัดเจนต้องใช้เวลามากและต้องการความคิดที่สร้างสรรค์เป็นอย่างมากสำหรับรายละเอียดของเนื้อหาของชุดวิชานี้นักศึกษาสามารถศึกษาได้จากชุดวิชาการศึกษาความเป็นได้และการวิจัยธุรกิจ 2. การวิจัยเชิงเหตุผลเช่นผลกระทบจากการลดค่าเงินบาทต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของไทยซึ่งอาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างประกอบดังนี้ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาในวันที่15 กรกฎาคม 2524รัฐบาลได้ประกาศลดค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐลงร้อยละ 8.7 นั่นคือจากอัตราแลกเปลี่ยน21บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐเป็น23บาทต่อดอลลาร์สหรัฐหรือค่าเงินบาทลดลงประมาณดอลลาร์สหรัฐละ2บาทโดยรัฐบาลได้แถลงถึงความจำเป็นครั้งนี้ว่าเป็นการปรับค่าเงินบาทให้เข้ากับสภาพการทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของประเทศทั้งนี้เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐมีค่าแข็งขึ้นทำให้เงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆนอกเหนือจากเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วจะสูงกว่าค่าที่แท้จริงโดยมีค่าเพิ่มขึ้นสูงขึ้นร้อยละ10เมื่อเทียบกับเงินมาร์กและเงินปอนด์และสูงขึ้นกว่าร้อยละ5เมื่อเทียบกับเงินเยนจึงทำให้ประเทศขาดดุลการค้ามากขึ้นตลอดเวลาเพราะสินค้าออกของไทยจะมีราคาสูงขึ้นทำให้การส่งออกได้น้อยขณะที่สินค้าเข้าของไทยมีราคาถูกลงจึงมีการนำเข้ามากและยังทำให้ฐานะทุนสำรองของประเทศลดลงด้วยซึ่งเมื่อคิดเทียบทุนสำรองระหว่างประเทศมีมูลเป็นมูลค่านำเข้าจะมีเพียง2เดือนเศษนับรวมทองคำด้วยรัฐบาลจึงได้ใช้การลดค่าเงินบาทเป็นมาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจครั้งนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อดุลการค้าดุลการชำระเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังคาดว่าการลดค่าเงินบาทนี้จะส่งผลดีต่อเกษตรกรด้วยวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับการค้าพืชผลระหว่างประเทศโดยพิจารณาทั้งในแง่ของผู้ผลิตและผู้บริโภค 2. เพื่อศึกษาถึงวัฏจักรเศรษฐกิจของพืชผลเกษตรและปัญหาในการปรับตัวตลอดจนอำนาจในการต่อรองของเกษตรกร 3. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่มีต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายหลังการลดค่าเงินบาทโดยพิจารณาทั้งในแง่ของผู้ผลิตผู้ขายและผู้บริโภคเปรียบเทียบถึงผลดีผลเสียที่แท้จริงจะมีต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรวมทั้งการศึกษาถึงผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวมประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทำให้ทราบถึงความจำเป็นตลอดจนผลดีผลเสียในการลดค่าเงินบาทที่มีต่อชาวนา 2. ทำให้ทราบถึงข้อที่จริงเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายของชาวนาก่อนและหลังการลดค่าเงินบาทว่าผลสุดท้ายแล้วชาวนาจะได้รับผลดีตามที่กล่าวอ้างไว้หรือไม่และจะทำให้ทราบถึงผลสะท้อนที่มีต่อระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวมนอกจากนั้นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้จำแนกรูปแบบการวิจัยออกเป็น3รูปแบบคือ 1. การวิจัยพื้นฐาน Basic Research ซึ่งเป็นการวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือแนวคิดทฤษฎีต่างๆ 2. การวิจัยเชิงประยุกต์ Applied Research เป็นการวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เช่นการพัฒนาตัวบ่งชี้ความสามารถในการพึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชนชนบท 3. การวิจัยเชิงทดลอง experimental research เป็นการวิจัยที่แสวงหาความรู้ความจริงอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดกระทำตัวแปรอิสระหรือตัวแปรจัดกระทำภายใต้การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนและวัดผลการเปลี่ยนแปลงตัวแปรตามเพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลเช่นผลกระทบของค่าเงินบาทที่มีต่อการส่งออกกุ้งของไทยการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพมีเทคนิคดังนี้ 1. การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล 2. การสัมภาษณ์กลุ่ม 3. สนทนากลุ่ม 4. กรณีศึกษา 5. การลงมือปฏิบัติกลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพการวิจัยเชิงคุณภาพมักใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กเพราะเป็นการศึกษาในแนวลึกมากกว่าแนวกว้างไม่เหมาะสำหรับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ว่าเป็นการใช้เวลาในแต่กรณีมากหรือใช้หลายวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเรื่องเดียวการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลการวิจัยเชิงคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่ผู้วิจัยจะต้องใช้ความละเอียดประณีตนักวิจัยจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการกำหนดประเด็นในการนำเสนอให้น่าสนใจเป็นขั้นตอนที่อิงกับทักษะและความสามารถของนักวิจัยเป็นอย่างมากดังที่มาเชลและลอสแมนได้กล่าวไว้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลคือกระบวนการในการจัดระเบียบหาโครงสร้างและหาความหมายของข้อมูลที่รวบรวมมาเป็นกระบวนการที่ยากและละเอียดอ่อนไม่มีขั้นตอนที่ชัดเจนต้องใช้เวลามากและต้องการความคิดที่สร้างสรรค์เป็นอย่างมากรายละเอียดของเนื้อหานักศึกษาสามารถศึกษาได้จากชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ
รายการนี้รองศาสตราจารย์ฐาปนาชินไพศาลวิทยากรและที่ปรึกษาด้านเนื้อหาธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงทิตารีการอมกำกับรายการและประสานงานและดิฉันณภาพรปารวัตรวิชัยดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ